Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Posloucháte zahrádkářskou poradnu, vašim dotazům se bude věnovat Josef Vačkář z Českého zahrádkářského svazu. A pro ty dotazy jsou k dispozici pevná linka 221 554 222 a SMS brána 605 55 48. Tenhle týden má hodně sněžit už od středních poloh. Předpokládám, že zahrádkáři se během listopadu na zimu připravili, tak jenom v krátkosti vás poprosím, připomeňte, jak by měla být zahrada nachystaná na sníh.
No tak sníh nebo jakýkoliv srážky před zimou, to je nebežská mana. Hlavně ty stále zelené keře, konifery, jehličnany, všechno, co je přes zimu zelené, co potřebuje vodu, tak je důležitý, aby se ten půdní profil nasytil vodou. A ještě před měsícem to vůbec nevypadalo. Ještě před měsícem jsme se ryli v záhonech extrémně tvrdých. Půda byla suchá a člověk prakticky nemohl ten rejč dostat do země. No vida, měsíc uplynul a situace je úplně jiná. Co bychom neměli opomenout, no, ty, co už to udělali velmi dobře, tak úplně ideální čas je na vápnění. To znamená srovnat si kyselost půdy, protože teďko před tou zimou a před srážkama je úplně ideální hodit nějaký ten mletý vápenec nebo pálené vápno. A ono se to krásně tím půdním profilem po dobu těch srážek, ať už teda vodních nebo sněhových, dostane do té země. Sníh může i ublížit, takže neměli bychom zapomenout některé ty konifery, některé ty keře stále zelené, které mají tendenci se trošku rozkládat nebo se otvírat, tak je před tou zimou svázat. Tím zamezíme nějakému vylámání větvy a rozkolísání těch větví anebo příležitostnému prasknutí. To, co jsme měli zasázet, už jsme asi zasázeli, to, co jsme měli zasejt, už jsme určitě zaseli. Pokud se nám chce a není půda dostatečně zmrzla, tak prakticky můžeme sázet kontejnerované sazenice celou zimu, pokud ten půdní profil zmrzne, pak už se tam nedostaneme. Takže to jsou takové základní věci, které bychom před zimou měli udělat, kromě toho, že bychom třeba měli zahradu uklidit, to znamená postarat se o spadlé listí. U těch starších, méně intenzivních trávníků to nevadí, ale u těch intenzivních pěkných trávníků to zahnívající listí může natropit spoustu problémů, třeba plísně, a potom budoucí jarní ošetření a přesevání trávníku taky není nic příjemného.
K tomu, že sníh může i ublížit, některé okrasné stromy třeba nesvážeme, pochopitelně. Z nich potom sníh setřepat radíte, jakým způsobem, abychom jim neublížili víc,
jo,
než
tak
prospěli?
Pokud je ten sníh extrémně mokrý a je hodně, tak ideálně hned druhý den po té sněhové přehánici nebo po té vánici můžeme projít zahradu, sklepat, co se dá. Zapomněli jsme ještě posluchačům připomenout, že takové ty náchylnější keře je dobrý před tou zimou nakrejt klestím, mulčem, listím, slámou a podobně.
Jak bychom se měli postarat o nově vysazené stromky?
Nově vysazené stromky, pokud jsou prostokořené, tak je před tou zimou důsledně přišlapat, to znamená, to už děláme i při té výsadbě. Měli bychom počítat s tím, že by měly být u kůlu, to znamená vyvázány, aby se nám v průběhu mokré zimy neklátily, aby se nám třeba nesvěsily, ale nepadly na bok, a pak jsme na jaře zjistili, že jsou okousaný od myší a podobně. A důležitá je jakákoliv ochrana, nejen proti hlodavcům, ale pokud sázíme stromky na chalupě nebo někde na chatě, ty pozemky nejsou plecené, tak musíme dbát na to, aby byla individuální ochrana u těch vysázených stromků velmi pečlivá.
Říkal jste, sníh znamená závlahu, což je jenom dobře. Dá se ještě nějak jinak využít, když pomineme tedy to, že třeba s dětmi postavíme sněhuláka?
No, tak rozhodně můžeme ho třeba naložit na kolečko a odvést ho do skleníku, pokud potřebujeme třeba ten profil i ve skleníku dostatečně provlhčit třeba při aplikaci dusíkatého vápna a podobně.
A teď také někdo na pevné lince 221 554 222. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka Eva. Já bych ráda od vás radu. Pěstuju přes sezonu mandevily. Krásně vyrostou, krásný, keřovitý, ale neumím je přezimovat. Vždycky mě přes zimu prostě opadají, zajdou. Jestli by mě váš pan zahradník neporadil.
Jo, ještě nám zůstaňte na drátě. A máte je někde na světle, nebo kam je stěhujete na zimu?
No já je teď na zimu, já už jsem si ty rady různý vyčetla, že jo, tak je dávám vždycky do trošku chladna, jenomže já v tom baráku nemám žádnou místnost, kde bych měla vysloveně takový stálý chladný počas, teda pod, jo, prostředí. Většinou to mám buď je teplo, a nebo velká zima. No. A tak je tak různě přenáším a možná, že i tím jim škodím, nevím.
Jo, rozumím tomu. No, oni by chtěli do takového příjemného prostředí typu kamelí, do 10 stupňů přes tu zimu a na světle, aby to přečkali málo zalejvat a tím, jak je stěhujete, tak je neustále asi probouzíte, no, to bude ten největší problém.
Aha, jo. Tak kolem těch 10.
Do těch 10 značka ideál, určitě jo.
Jo. Ano.
Aby vydrželi trošku, v kondici. No, tu zálivku to nepřehánějte, to všeobecně platí.
No, to je
jistý. Jo, jako vůbec není moc třeba. Ten den je vyloženě krátký a odstěhovat je co nejbliž ke světlu, no, jestli se to nějak daří. Samozřejmě obýváková teplota je vyloženě jiná, než ta, co by tam devila potřebovala. No, to byl asi největší problém. Jo.
No, to je přesně ono, protože buď mám velkou zimu, anebo takový, no.
Takže musíte si najít nějakého šikovného zahradníka, který má třeba zimní zahradu, abyste je měla kam odstěhovat.
No, protože je mi hrozně líto. Oni jsou vždycky tak krásný přes sezonu kvetou a pak mi to zajde a je mi to líto. Je to krásná,
rozumíme.
Poměrně drahá kytka.
Přejeme takže jo. Mnoho zdaru.
Děkuju moc, nashledanou.
My děkujeme za zavolání, hezký večer, naslyšenou. Předávám slovo dalšímu volajícímu, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Plzně. Mám takový dotaz, jestli je možno zarývat se zeleným hnojením i dusikaté vápno a jestli to netluče a potom třeba i třeba chlevské hnoj nebo králičí s tím dusikatým vápnem, jestli to je jako zarývat spolu.
No, prakticky všechno jde zarývat spolu, ale to dusíkatý vápno používáme hlavně k desinfekci a k očistě toho půdního profilu, takže v okamžiku, když zarejete zelený hnojení, chcete tam nastartovat nějaký proces tvorby nějakých organických látek a podobně, tak samozřejmě to, co vy říkáte, se tam trošku tluče, ale když necháte to dusíkatý vápno třeba po novém roce, necháte tam odezvu 2 měsíců, stačí třeba měsíc před setím a sázením aplikovat to dusíkatý vápno. Čím je samozřejmě teplej, tím to dusíkaté vápno lépe funguje. Takže ideálně po aplikaci to dusíkatý vápno třeba ještě ty záhony nebo ten skleník, kde to aplikujete, dá třeba nadkrýt 2-3 vrstvami netkaný textilie.
Měli třeba hlavně mandelinku bramborovou.
No, tak to.
Háďátka.
Háďátka jsou velký problém. Mandelinka, ta přilítne od jednu, to vůbec neřešte.
Dobře.
On je to brok a má krovky, no, to je největší hrozba, co může být. No.
Jasně, děkuju.
No, my děkujeme za dotaz, mějte se pěkně, naslyšenou. Další dotaz přečtu. Kdy je nejlepší řezat rouby ovocných stromů?
No tak co se týče peckovin, hlavně těch teplomilných, máme se bavit konkrétně o peckovinách, který si budeme příští týden na barborku řezat domů do vázy, aby nám tak krásně vždycky na Štědrý den vykvetly. Vykvetou právě proto, že už tu dormanci pozbyli. Kdyby v té dormanci v tom tvrdém spánku byli, tak by nám nikdy na Štědrý den nevykvetly. Takže teď je naprosto ideální doba odebrat si hlavně ty peckoviny, ať už jsou to meruňky, broskvoně, anebo rouby, třešní, višní. Neměli bychom zapomenout taky na révu, protože réva velmi rychle ztratí listy při prvním mrazíku, ona ten mráz moc nesnese, takže všechny tyhle ty citlivější věci je nutno odebírat teďko a potom konec prosinec, začátek ledna, tak můžeme odebrat ten zbytek, to znamená jádroviny, jako jsou jabloně, hrušně, kdouloně, myšpole a podobně. Ty rouby je nutné dostatečně dobře uskladnit a to hlavně v chladu a zabránit vysychání těch roupů. Takže naprosto ideálně třeba desinfikovat třeba ve slabém roztoku hypermangánu a pak třeba omotat smršťovací folii a podobně. Samozřejmě starí zahradníci to dávali do studeného, chladného sklepa, třeba do mokrého písku, kde ty rouby vydržely v kondici do jara taky. Problém je to, když máme ten sklep teplý. Můžeme samozřejmě použít i ledničku, pokud nás tím manželka nevyhodí.
Co nevytápěný skleník je vhodným místem pro rouby?
Určitě ne, tam se při jasných dnech ta teplota toho prostředí výrazně zvedá a ty rouby budou zbytečně probuzený. A musíme myslet na to, že roubování těchto roubů, to znamená roubů ze studena, kdy jsme je sklidili v zimě, budeme používat až v době, kdy je plná míza, to znamená polovina konec dubna, což je poměrně dlouhá doba a v té době už by se nám ve skleníku rouby hodně narašily a otevřely.
Jak by ty rouby, které řežeme, měly být dlouhé nebo obecně, jak by měly vypadat, aby byly zdravé, aby nám vydržely?
No tak někdy jsme rádi, hlavně u takových starých vodrů, který potřebujeme zachránit, že vůbec nějaký roub najdeme. Může to být torzo, úplně ideálně je jednoleté dřevo. To znamená poslední přírůstek na větvi. Ta větev naprosto ideální je, když je odebraný roub z té nejjižnější strany, kde je nejvyzrálejší to dřevo. Protože to nám zaručuje i vyzrálost a perspektivu rašení těch budoucích oček z těch roubů. Takže úplně ideální jednoleté dřevo z osluněné strany koruny, brané po obvodu. A samozřejmě, čím máme silnější podnož nebo úplně nejsilnější rouby můžeme používat třeba na přerubování starých stromů, kdy dáváme rouby za kuru a potřebujeme silné rouby.
Opět nám někdo telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jarka z Klatovska. Já bych se chtěla zeptat, pěst česnek, paličák. A vždycky ho dáváme v listopadu na záhon, když je těch 5 stupňů, nebo jak to má být. Ale to je tak strašně mokro, že jsme to vůbec nestihli. A chci se zeptat, můžu to dát na záhon teďko, když je takhle mokro, do takového rybníka hroznýho?
Samozřejmě, nečekejte. Až zamrzne, tak už ho tam nedostanete vůbec.
To už vůbec.
Jsou roky, kdy lidi ještě na Vánoce bez problému zasází česnek. Ale jo, nedoporučoval normálně bych čekat, protože nevíme, jak bude o Vánocích, ale zatím ta voda přibývá, takže ten rybníček, o kterém mluvíte, může být větší a větší.
Dobře, takže ho tam dám.
Dejte ho tam, když tak si pomožte trošku, třeba vemte písek a do těch míst, kde sázíte, tak to trošku propískujte. On všeobecně česnek má radši ty lehčí, propustný písčitý
půdy. Jasně, to je jasný. Tak jo. Takže normálně trochu písku, dát to tam a nehledět na to, jestli je mokro.
Ne, neodkládejte, to může být ještě hůř.
My vám děkujeme za zavolání.
Já taky děkuju a nashledanou.
Hezký večer, naslyšenou. Prosím, je v zimě nutné něco na zahradě zalévat, další dotaz?
No tak při průběhu počasí, který teď poslední týdny panuje, tak se osměluji odpovědět, že ne.
Že ne. A kdyby bylo méně sněhu, méně vláhy?
No tak samozřejmě, pokud mají lidi stále zeleniny, třeba živý ploty stůjí z buksusu a podobně, tak můžou zalévat. Ono stačí teď, když člověk přemýšlí, kam vyleje ty sudy před zimou a podobně, že jo? Kam s tou vodou, než člověk tu zahrady zozimuje, tak vyhledává právě takovýhle místa, jako jsou stále zelený keře a podobně, rododendrony, typický příklad. Ale zatím je ten profil dostatečně nasycený vodou, takže nebude třeba.
Pak nám napsala paní Ivana, prosím, přestěhovali jsme se na vesnici, chceme na Vánoce stromek v kontejneru. Jak s ním, aby přežil? Kdy ho vysadit na zahradu, anebo může zůstat v kontejneru?
Tak zkušenost nejenom moje, ale i ostatních lidí, kteří si někdy pořídili živej vánoční stromek v kontejneru, je taková, že na těch plantážích nebo na těch farmách, odkud se ty stromečky dováží, s tím zacházejí docela nešetrně. To znamená, že ty kořeny zasekají maximálně na malou velikost. To znamená, že ten bal, který by byl normální, kdyby prodávali stromek zákazníkovi k výsadbě, tak by byl 2x, 3x větší. Tím, že prostě je to určený jako vánoční stromek, tak ten bal je maličkatý. To znamená, že rostlina, která na tom pozemku rostla 4, 5, 6 let, tak je de facto znásilněna do kontejneru velikosti 7,5–10 litrů, protože čím bude menší, s tím bude lepší, jednodušší manipulace, tím to bude levnější všechno. Takže takovýhle stromky, pokud teda ta zatelce to bude opravdu líto, tak až ho bude stěhovat po Vánocích zpátky ven, tak trošku šetrně, to znamená z toho obýváku, kde je těch 22-25 stupňů do nějaký haly, kde je 15, po týdnu přestěhovat třeba do předsíně. A pokud bude počasí teplý, vlhký, jako je teď, tak pak ho dá třeba po 2 týdnech do toho záhonu. Ale ještě než ho začne sázet, tak bych doporučoval vyklepnout z toho květináče a prohlídnout si vůbec, jak to vypadá. Pokud uvidí torza 3-4 kořínků o velikosti 15 cm, tak ji garantuju, že nemá šance s tím ztrácet čas, že ten stromek prostě neporoste.
Pokud ten stromek bude v pořádku, tedy ty kořeny budou dostatečně velké.
Dostatečně velký kořenový bal.
Radíte tedy rovnou do záhonu, nenechávat v tom kontejneru, tak jak se
může,
ptala posluchačka?
Může v tom kontejneru být, ale přesadil by ho do většího kontejneru, kde bude větší objem té zeminy, nebude to tolik promrzat a trpět to tím má výkyvama teplot.
Další dotaz. Chci vlastní česnek paličák. Měním záhony, půdu, česnek namořím, na podzim zasadím a nic palice se neudělá. Z jakého důvodu?
No tak evidentně to zatím dělá všechno dobře. Moří, sází, takže jediné, co mi napadá, že opravdu kupujeme paličák. Takže dát si pozor na prodejce.
Jak správně pěstovat amaryllis? To je dotaz, který se vrací.
Ano,
běžně.
Ano, no tak jako pokud dostanete cibuli třeba teď k Vánocům a chcete se potěšit potom během léta krásného květa, tak doporučuji neotálet, zasázet dostatečně velkého květináče a umístit už rovno na okno nebo na parapet. A zase je dobrý potom, když nám splní to nejhezčí, co umí, to znamená, když vykvete těma krásnýma velkýma květama, tak celý ten květní stvol odříznout, nechat ho zbytečně vysilovat tvorbu toho semeníku, nechat před zimou tu cibuli v pohodě zatáhnout, dát jí nějakých 6-8 týdnů klidu, to znamená takový ten odpočinkový režim a potom po novém roce zase začít znova uvezu do nové vegetace.
Jak ostříhat jasmín s dlouhými pruty?
No tak ideálně kvetoucí keře, které kvetou déle, to znamená ne na jaře, takže bych řezal na jaře a zbavil bych klidně polovinu těch starých výhonů.
Další vracející se otázka. Ořešák má zatížené větve, sousedi je chtějí odstranit. Kdy a jak to udělat? Mnohokrát už jsme řešili ořešák.
Ano, ořešák je to věčné téma. Pokud budeme dělat radikální řezy a půjde o nějakou razantnější redukci té koruny, tak určitě ten řez dělat po odkvětu. To znamená někdy v polovině na konci května, když už je ta délka rostu aspoň těch 10 cm. Proč? Protože v té době už není tak extrémně silná míza, což ořešák opravdu umí. Vyvarovat se nejhorším měsícům, jako je únor, březen, duben, kdy tam ta prýská, ta míza je tam tak silná, že z těch řezných rán dokáže ten ořešák téct velmi dlouho. A tím pádem se ty řezní rány nezahojí.
Máme tady další dotaz, jak usušit a skladovat cibuli, aby dlouho vydržela?
No tak sušení je jedna z důležitých věcí u té cibule, opravdu nespěchat 6-8 týdnů minimálně. Ještě před tím sušením je důležitý natvrdo ji neodřezat, to znamená ze spoda moc hluboko neřezat v místě, kde ona koření, ale spíš tam toho nechat víc. Na to je vždycky dostatek času a to samé i na té horní části, kdy se zbavujeme té nati. Pokud dostatečně dlouho vysušíme tu cibuli, tak to skladování v ideálně v temnu a chladu, 80 stupňů, úplně ideální. Trošku neštěstí je sklep, kde sice je 80 stupňů, ale je tam zase vlhko. A druhý extrém není dobrý nechávat někde v pakových podmínkách, protože to skladování výrazně zkrátíme, pak nám bude zase na jaře zbytečně vyrůstat a rašit.
Vezměte si prosím sluchátka, někdo nám zase telefonuje. Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer, měl bych takový dotaz. Zdravím vás, tady vaše rádio, vaše pořady. Zasadil jsem ozimou cibuli. Jedna je červená a druhá bílá jako. A ta bílá mi vyrazila. A vadí to teďko, nebo to nebude vadit?
Určitě nevadí. Můžete ji když tak trošku zasypat. Tu odrůdu, která vám vyrašila. Jo, stačí rašelinou, pískem nebo cokoliv najdete, nebo kátrovanou zemí. Udělejte menší hrubek a vůbec se toho nelekejte. To se běžně stává, cibule na to připravená, rozhodně nemějte strach, že by vymrzla.
Právě ta červená mi nevyrazila. Jako je v pořádku.
Nej to na škodu, stávají se horší věci. Povídejte.
Tak bych měl ještě jeden dotaz. Taková kuriozita. Mám tam jugoslávskou švestku, jak se říká. A potom jednu slívu nebo ringly. A teď jsem tam objevil, prostě jako by mi to někdo kloval do toho, má v tom úplně díry, v tom kmeni vyklovaný. A začíná to i některé větve už jsou taky načatý.
No tak
to je tam docela velký výskyt trák. Jako
jo. Začneme tím... Řekl bych tím méně horším, tím lepším případem, to znamená, že tam někde se usídlili housenky v obalečů, který se tam ty kůře schovávají, přečkají tam zimu a potom se na jaře vykuklí a vylítnou z nich dospělci. A ten horší případ by mohl být tam, že se vám tam zasídlily larvy třeba drtníka šveskového nebo drtníka ovocného nebo jiných broučků dřevokazných z čeledi kůrovcovitých, který mají v oblibě třeba už trošku zesláblý stromy těchto vašich slivoní, a ty ptáci reagují vyloženě instinktivně. To znamená, že oni ví, že jsou tam ty larvy, to je pro ně úplně super potrava, proto vám do toho klovou.
Opravdu to je, tam už bych strčil ruku do toho. Hmm.
Tak vemte kus dláta nebo žabku a podívejte se, co se tam děje okolo. Třeba pod tím pletivem, pod tou kůrou najdete nějaký chodbičky a budete vědět dřív, než vám to rozklou ptáci, co se děje.
Na tom jednom stromu ta kůra úplně se začala odlupovat.
No. A našla jste tam nějaké chodbičky, které by se podobaly nějakým kůrovcovitým broukům?
Mně to spíš vypadá, jako by to veverka okoutávala nebo něco takového.
No, tak to půjde třeba o ty housenky toho obaleče a podobně. Takže nechte je klovat. A pokud vám ty větve odumírají, to znamená, že se z nich vlastně oloupala ta kůra, ta líková část, tak je odřízněte.
Dobře, děkuji za odpověď.
Nemáte zač.
I vy se mějte hezky, také děkujeme za zavolání, naslyšenou. A poslechneme si rovnou další telefonát. Dobrý večer. Jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, já jsem ve vysílání.
To ano, je to zázrak. Tak.
Já jenom k té cibuli, já jí dobydu, vemu kus drátu a tím tu nať vomotám to kolem toho drátu a potom to beru jako svazek. Na zimu to předám dám do sklepa a vydrží mi to až do března, do dubna třeba.
Jo, jak chcete, ale vůbec se nebojte, stačí trošku přihrnout a ona to bez problémů přečká tu zimu.
Ne, já se bavím už o té doby té cibuly.
Jasný.
Tu, kterou jsem vyndal a jo, tak jenom tak to utím. Hmm. Tak jinak, tak jo, tak to jenom ten chtěl něco přispět do té diskuze.
Dobře, my děkujeme.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Jabluňka vždy krásně kvete, listy se přestanou rozvíjet, vadne neplodí. Co s tím? To je další dotaz pro zahrádkářského instruktora Josefa Vačkáře v zahrádkářské poradně.
Spoustu příčin. Asi ta nejjednodušší by mohla být napadení květopasem, který brzo z jara při prvních teplých dnech naklade vajíčka do těch budoucích poupat. Ta larva toho květopase stihne vyžrat ty pohlavní orgány, pestík, bliznu, čnělku, tyčinky a podobně. Tím pádem to poupě vůbec nerozkvete, zůstane zavřené a ještě se sychá. Potom se může stát, že bude problém někde v půdě, krčková hniloba, napadení kořenů, nebo třeba ožrání kořenu nějakým hlodavcem, protože ty květní popeny, nejenom ty listový, kvetou z té mízy, z těch zásobních látek, které jsou uložené v kořenech, která si tam ta rostlina schovala přes zimu. Takže ten strom ještě naraší, to znamená z těch látek, který má uložený v těch kořenech, ale dál už neroste, protože na to potřebuje právě ty nové listy, které by v rámci fotosyntézy zase vytvořily nějakou energii pro další růst.
Angrešt chytá plíseň, ať to stříkám, čím chci, poraďte.
No, tak otázka je, kdy to stříká tazatel. Je dobrý začít opravdu brzo z jara, protože angrešty raší už v březnu a nepolevovat jedna aplikace nic neznamená. A druhá věc, čím to stříká a jestli používá třeba smáčedlo. Někdy se stane, že naši pěstitelé v dobré víře koupí třeba velmi účinnou látku napadlý, ale bez použití smáčedla. Ta postříková jícha skane, potká kapka kapku, tam ty listové plochy na jaře moc není a steče to potom stonku a spadne to na zem. Takže těch příčin může být víc.
Třešně měly velké plody, které zčernaly, nedaly se jíst, co se stalo. Nedá se to umýt, chuťově je to dobré, ale k zavařování ne.
Napadá mi, jestli zčernaly, jestli seschly nebo zhnily, nebo těch příčin je víc. Nedokážu takhle odpovědět, ale nejjednodušší, co nás může napadnout, je obyčejná moniliová hniloba, kdy ty plody nejdřív postihne monilioza, to znamená, že začnou hnědnout. Začnou sesychat a až úplně zčernají. Ale těch příčin a těch chorob může být víc.
Sloupové jabloně a třešně máme 3 roky, kvetou. Jablka jsou červivá a třešní je málo. Co s tím?
Jo, tak pokud tazatel nechce mít červivá jablka na sloupcových jabloních, tak je dobrý použít nějaký přípravek proti obaleči jablečnému. Pokud nemyslí zrovna letní červivo, s kterou způsobují housenice pilatek. To je taková ta červivost, která napadá, pilatky napadají květy už v době kvetení. Obaliče samozřejmě nastupují trochu déle. Co se týče třešní, tak vyloženě neznám úplně čistě slobcovitou třešeň. Je spousta odrůd kompaktních nebo s růstem, který se blíží kompaktnímu zrůstu, ale slobcovitou jako takovou jsem ještě na trhu neviděl. Tak možná tazatel trochu nalítnul. A zase, pokud červivý, tak nejjednodušší je ochrana proti vrtuli třešňové, co se týče těch třešní. A tam je důležité zase použít nějaký přípravek proti vrtuli třešňové.
Než se rozloučíme, ještě vás poprosím o informaci. V zimě se vždycky koná takzvaná zimní škola zahrádkářů. Bude i tentokrát?
No tak překvapivě bude. Je to už taková velká tradice, která se na našem územním sdružení tady v Plzni koná. Tradičně se budeme scházet zase v Totemu, v mezigeneračním centru na Kazňovské ulici. A z těch témat bych rád pozval naše posluchače třeba na problematiku chorob ovocných dřevin, jabloní, hrušní, ale i peckovin. Ta problematika se bude řešit hned 13. ledna, v sobotu dopoledne. Další přednáška bude 27. ledna, budeme řešit problematiku zeleniny, pěstování méně známých druhů zeleniny, jako je třeba čekanka, tuřín, vodnice a podobně. Takže další velmi zajímavá přednáška. A 17. února za náma přijede kolegyně Janutová, budeme řešit problematiku pěstování bylinek, předpěstování bylinek, přípravu macerátů, tinktur, výlohu a podobně.